Domnule Boțan, unde putem să găsim o definiție politico-juridică a ceea ce în stânga Nistrului se declară drept Republica Nistreană? Ne-ar fi util în polemica asta pe care a declanșat-o ministrul de externe, vorbind despre rolul armatei a 14-a.
Atunci când vorbim despre problema transnistreană, trebuie să facem o delimitare foarte clară. Pe de o parte, avem documente care sunt obligatorii pentru a fi respectate de către înalții demnitari, cum sunt miniștrii de externe, iar pe de altă parte avem durerea noastră, care iată e de 30 de ani cu noi, suferințele pe care le-au trecut cei care s-au găsit atunci în zona a luptelor din Transnistria și a veteranilor. Domnul Ciocoi este al treilea ministru care face declarații pe marginea problemei transnistrene, dezbătute în contradictoriu.
De-aia vă întreb, ce fel de documente avem noi și putem vorbi probabil despre Constituție, despre deciziile CEDO privind grupul Ilașcu, putem vorbi despre expertiza avocaților americani.
Mă tem că cel mai important document de referință va fi primit în furci de către opinia publică. Este vorba despre convenția din 21 iulie 1992 privind reglementarea pașnică a conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova.
Cunoscut în presă drept armistițiu, semnat de Yeltsin-Snegur.
Și Snegur, da. Acel document vorbește despre două părți implicate în conflict, Republica Moldova și Transnistria, și vorbește despre Armata 14, care este neutră și care a avut un rol, chipurile, în această reglementare. Și iată, dacă pornim de la acest document, sigur că miniștrii noștri de externe, precum Nicu Popescu, care a scăpat acea frază despre război civil, dar cum altfel ar fi putut spune despre ceea ce am avut în Transnistria după semnarea acelui document, dacă în el se vorbește despre două părți implicate în conflict și e clar că două părți sunt Republica Moldova și Transnistria. Document care stă la baza întregii reglementări transnistrene din 92 până în prezent. Și acest lucru trebuie luat în considerație. Și dacă am ajuns în 2020, sigur că nu trebuie să uităm de hotărârea Curții Constituționale din 2 mai 2017, care a stabilit că, de fapt, Transnistria este teritoriu ocupat. Deci, pe de o parte, noi avem acel document care stă la baza reglementării transnistrene internaționale. Sigur că este valabil, pentru că avem această zonă de securitate, avem CUCA, avem toate aceste formate de negocieri.
Adică tot ce derivă tot din acel acord.
Exact. Și așa cum spuneam, pentru diplomați, mai ales pentru miniștrii de externe, este absolut necesar să ia în considerație și să vorbească pornind de la prevederile acestui document.
Dar suntem în 2020. Ați pornit să spuneți despre teritoriile considerate ocupate.
Da, după adoptarea acelei hotărâri a Curții Constituționale, clasa politică nu a făcut nimic. Era de așteptat că clasa politică va trebui să întreprindă ceva. Sigur, am putea crede că ceea ce s-a întreprins, avem ca rezultat rezoluția din 22 iunie 2018 adunării generale a ONU, dar urmările nu le-am văzut. S-a adoptat o rezoluție, dar urmări nu au mai fost.
De ce? Dar nu este consens?
Cu ce poate veni Republica Moldova în plus la ceea ce s-a întâmplat în acești ani? Doar Republica Moldova nu poate renunța la convenție din 1992. Dacă autoritățile Republicii Moldova ar fi renunțat după adoptarea acelei hotărâri a Curții Constituționale, poate lucrurile luau o altă întorsătură, dar noi nu știm dacă Republica Moldova are capacitatea să procedeze de o manieră sau alta, ieșind dintr-o astfel de convenție cu Federația Rusă.
Dumitru Braghiș a propus odată să fie luați bani măcar pe baza militară. Au fost și alte idei excentrice, între ghilimele. Politicienii ar fi putut să fie mai hotărâți sau nu?
Bun, a fost o idee în campania electorală a domnului Dumitru Braghiș, care a fost primită în furci. Ulterior s-a ajuns la concluzia că ideea nu era atât de rea, nu era o idee proastă, oricum nu controlăm Transnistria și nu avem șanse să soluționăm problema transnistriană fără implicarea Federației Ruse.
Dar adepții acelei idei spuneau măcar să formulăm această notă de plată.
Dar noi nu putem formula această notă de plată pentru că abordările sunt diferite. Avem pe de o parte orice opoziție care primește în furci orice idee lansată de cei care sunt la guvernare, oricare ar fi ei, și viceversa, atunci când se schimbă puterea, avem exact aceeași situație.
Și totuși, există CEDO, care a definit rolul Rusiei în conflictul transnistrean. E de luat în seamă?
Sigur că da, nu putem să nu luăm în seamă, dar din punctul meu de vedere cel mai util și profesionist document a fost elaborat în 2006 de Asociația Avocaților din New York, de domnul Christopher Borgen, care a venit aici la Chișinău, a avut o conferință aici, o conferință mare cu suportul autorităților din Republica Moldova, la care și-a prezentat studiul, un studiu, așa cum spuneam, absolut excelent, care trebuia să devină un fel de document esențial. A fost adoptată și o hotărâre a guvernului în 3 august 2006 ca acest document să fie promovat, și document care era prezentat de guvernul Tarlev pe când domnul Voronin era președinte, ca document care reflectă adevărata esență a conflictului transnistrean și care, într-un fel, trasează căile de soluționare a acestei probleme.
Mulți au avut senzația că dacă e vorba de avocați americani, înseamnă că și autoritățile americane vor sprijini această poziție în competiție cu alți actori internaționali.
Dar nu există niciun temei să credem că autoritățile americane nu doresc ca Republica Moldova să soluționeze problema transnistreană sau Uniunea Europeană. Există niște realități pe care nu le putem depăși, nu le putem schimba, și aceste realități se rezumă la ceea ce a stabilit și acel studiu, că de facto Federația Rusă controlează Transnistria. Federația Rusă poartă responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă pe acest teritoriu pe care îl controlează efectiv. De aici și explicația de ce hotărârile CEDO trebuie luate în considerație. Ele sunt hotărâri care reflectă situația de facto. Republica Moldova pe de o parte, pentru că Transnistria de iure aparține Republicii Moldova, iar Federația Rusă pe de altă parte, pentru că controlează Transnistria de facto. Ambele state sunt responsabile pentru încălcarea drepturilor omului în Transnistria. Iată care este situația. Acum, dacă revenim la întrebarea dumneavoastră de la început, cum trebuie să se comporte diplomații și miniștrii de externe a Republicii Moldova, eu aș spune că sigur că ei trebuie să fie foarte atenți. Pe de o parte, înțelegem că ei trebuie public să vorbească pornind de la documente, de la realități fixate în documente, pe de altă parte ei nu pot ignora opinia publică din Republica Moldova și durerea celor care au fost implicați în acel conflict.
Ministrul de Externe reprezintă punctul de vedere al președintelui?
Ministrul de Externe reprezintă punctul de vedere oficial al Republicii Moldova bazat pe documente, așa cum spuneam. Dacă pornești de la un document oficial care stă la baza reglementării transnistrene de după 1990, deci asta e situația. Atunci când vorbim despre problema transnistreană, în care, iată, avem Federația Rusă care de facto controlează acest teritoriu, lucru stabilit, așa cum ați menționat și dumneavoastră, de CEDO, sigur că aici lucrurile au o implicație foarte, foarte finuță și cu implicări pentru viitoarea campanie electorală prezidențială.
Un ministru de externe a cerut totuși de la tribuna ONU evacuarea trupelor rusești. Înseamnă asta că a fost un gest pe contrasens?
Nu cred că a fost pe contrasens și nu trebuie să uităm că ministrul Ulianovski, din acest punct de vedere, nu este cel mai curajos. Mai curajos ca domnul Ulianovski a fost ministrul Andrei Stratan, care la ministeriala OSCE din 2006 de la Sofia, dacă nu mă înșel, a spus clar că Transnistria este ocupată de Federația Rusă. Deci Ulianovski doar a cerut ceea ce cer toate guvernele Republicii Moldova.
Pentru că Plahotniuc era cu opoziția anti-Kremlin.
Exact. Și a cerut retragerea prezenței militare rusești din Transnistria, lucru pe care îl recunosc toți ca fiind necesar și care a fost stabilit încă la summitul de la Istanbul în 1999. Deci totul depinde de cei care sunt la guvernare și de modalitatea în care pun accent. Vedem că guvernul Chicu și Igor Dodon vor să aibă o relație mai soft, dacă pot spune așa, cu Federația Rusă, pornind de la faptul că fără Federația Rusă, oricum, nu soluționăm problema transnistreană.
Să vă întreb mai simplist. Poate Chișinău să adopte un comportament mai dur în raport cu Transnistria ca să forțeze administrația de la Tiraspol să fie mai conciliant?
Sigur că poate, numai că trebuie să accepte că atunci își încalcă propriile angajamente în cadrul formatului 5+2 și acest lucru nu dă bine pentru Republica Moldova. Noi am vrut foarte mult și am obținut în 2005 așa zisa internaționalizare a reglementării transnistrene. Mi-amintesc foarte bine cât s-a pledat pentru această internaționalizare. Acum, în formatul 5+2, avem această internaționalizare a procesului de reglementare.
Care, dacă... la rândul ei, a impus plăcuțe neutre,
exact, pentru
puncte
că...
vamale.
Exact, pentru că pornim de la, iarăși, de la situația pe care am avut-o în 92, în acel acord cu Federația Rusă și toate etapele prin care am trecut după aceasta, măsurile de confidență, confidence building measures, așa zis, teoria pașilor mici, care a fost, apropo, parte a programului Partidului Democrat și timp de 3 ani de zile a fost implementată de guvernul Filip, la cârma căruia, de fapt, se afla Vlad Plahotniuc.
Hai să las iarăși la o parte corectitudinea politică să vă întreb pe șleau. Acești pași mici, potrivit unora, ar putea aduce la situația în care Transnistria va tăia poala și va deveni un stat independent de Republica Moldova și toată tevatura asta și eșafodajul politic făcut de autoritățile Republicii Moldova vor fortifica statalitatea transnistreană.
Păi noi, de facto, avem Transnistria ca și independentă. Transnistria se consideră independentă și, de facto, autoritățile constituționale din Republica Moldova nu pot face nimic în Transnistria.
Și atunci de ce să nu se procedeze, zic unii, așa cum se întâmplă, de fapt, să se înstrăineze acest teritoriu și Republica Moldova să-și vadă de viața ei?
Bună abordare, numai că Constituția Republicii Moldova prevede că teritoriul țării noastre este inalienat. Deci nici un partid politic, oricât de mare și cât de competent ar fi, nu poate pune problema astfel pentru că încalcă Constituția. De aceea, clasa politică din Republica Moldova trebuie să reflecteze asupra acestei probleme foarte serios, inclusiv opoziția, iar opinia publică cred că trebuie să fie foarte atent atunci când atacă diplomații și miniștrii noștri de externe, cum a fost în cazul lui Nicu Popescu și în cazul lui Aurel Ciocoi. Pentru că ei sunt, da, funcționari de rang foarte înalt, dar atunci când iau cuvântul în spațiu public, trebuie să ia în considerație și documentele oficiale la care Republica Moldova este parte și pe care le-a semnat.
Dar, cum ați spus dumneavoastră, și să ia în calcul inevitabila reacție în anumite medii.
Este absolut corect, nu putem ignora și ar fi o mare greșeală dacă am face abstracție de emoțiile legitime ale celor care au luptat în Transnistria și mai ales a familiilor care au avut de suferit de pe urma acestui conflict.
Acum să vedem cum va reacționa Igor Dodon, care totuși nu poate să nu aplece urechea la un segment electoral.
Eu cred că așteptările că Igor Dodon va reacționa cu impact sunt exagerate, pentru că domnul Igor Dodon, la fel ca și Vladimir Voronin, după ce a obținut funcția de președinte a Republicii Moldova, ne-a promis că în 100 de zile va avea un nou proiect de reglementare finală a problemei Transnistriei și un nou document pentru stabilirea relațiilor sau restabilirea relațiilor strategice cu Federația Rusă.
Igor Dodon n-a fost oprit în fața barajului din cauza asta nu are aceeași emoție ca Voronin.
Au trecut aproximativ 4 ani de când a fost lansat acel program al domnului Dodon și acum vedem că ușor, ușor domnul Dodon schimbă accentele de pe probleme strategice, pe probleme sociale care pot să-i fie mult mai utile în campania electorală în toamna acestui an.